Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita pergi kepada ayat 17 di mana Allah SWT berfirman wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wattairi fahum yuzaun. Dikumpulkan bagi Sulaiman itu tentera-tenteranya daripada jin, manusia dan juga burung-burung. Dan mereka itu disusun rapi. Dan ini adalah dalil bahawa dalam Al-Quran memang Al-Quran sebut bahawa tentera-tentera Nabi Sulaiman ini bukan hanya terdiri daripada manusia tapi juga daripada binatang dan juga jin. Ini memang ada dekat dalam Al-Quran. Jadi ini bukan dongeng. Kerana apa yang Al-Quran sebut mestilah benar. Dan ini menunjukkan kehebatan Nabi Sulaiman. Kehebatan Nabi Sulaiman. Balik, macam mana Nabi Sulaiman boleh sehebat ini? Balik tadi daripada ayat pertama. Kerana dia tu dikurniakan ilmu. Maka orang kalau nak contoh, tadi saya katakan, Nabi itu harus dicontohi. Jadi Nabi Sulaiman ini satu figure yang hebat sebagai seorang yang hebat dan kuasa penguasaan apa tu teknologi adalah contoh bagi kita. Maka untuk jadi seperti Nabi Sulaiman perlulah berilmu. Asasnya adalah ilmu dan kemudian tadi sifat tawaduk. Nak hebat dengan ilmu saja memang boleh cukup. Tapi cuba kita bayangkan manusia yang berilmu tapi tidak tawaduk, apa akan jadi dunia ini? Akan musnah. Kerana ilmu itu akan menjadikan dia manusia yang sombong. Ingat kalau siapa yang pernah hadir ceramah saya tentang kisah Musa dengan Khidir kan? Allah bukan hanya ajar Khidir itu ilmu, tapi Allah juga ajar dia rahmah. Sifat rahmat, compassion. Kenapa? Kerana ilmu tak ada compassionate, tak ada compassion, akan jadi teruk dunia ni. Tengok macam orang korporat-korporat, orang kaya-kaya, kalau tak ada nilai yang betul, nilai compassion, nilai tawaduk, apa akan jadi? Dia akan manipulate manusia dengan kebijaksanaan dia. Absolute power corrupts absolutely. Maka sebab itu perlu ada. Kalau nak jadi cemerlang memang ilmu, kalau nak jadi kuat memang ilmu saja cukup. Tapi Islam kena hanya nak jadikan kita manusia yang kuat. Tapi manusia yang kuat tapi juga kan, tidak menzalimi orang lain, tidak menimbulkan kemusnahan di dunia ini. Dan itu hanya boleh berlaku kalau ada ditanamkan dalam nilai orang berilmu itu sifat tawaduk, sifat rendah diri. Maka pakej pendidikan kita kena macam itu. Baik di sekolah kita, kalau you all cikgu kan, tak kira lah kalau kurikulum MOE tidak sebut benda-benda macam tu, take inisiatif sebagai cikgu untuk include silibus kita sendiri as a Muslim. Kita ada tanggungjawab untuk mendidik orang lain itu, bukan hanya orang yang pandai, IQ dia bagus, tapi juga guided dengan good values. Apatah lagi dalam rumah kita. Ustaz ni bateri low, tak tolong. Bila Allah menceritakan bahawa Nabi Sulaiman ini boleh menguasai binatang, tahu bahasa binatang, kita tidak seharusnya melihat benda ini hanya sebagai satu mukjizat semata-mata. Kenapa? Kerana kalau kita melihat benda ini sebagai mukjizat saja, kan, tidak akan ada motivasi dalam diri kita untuk kita mengkaji dari sudut sains dia, dari sudut rasional dia, macam mana Nabi Sulaiman boleh menguasai binatang. Pendekatan yang baik ialah untuk kita juga melihat kemungkinan apa yang Nabi Sulaiman capai itu bukan hanya mukjizat, tapi ada scientific explanation dia, ada rational explanation dia. Maka kalau kita melihat seperti itu, kalau ini ada sains dia, maka sains itu boleh dipelajari, boleh di-acquire oleh sesiapa sahaja, bukan hanya oleh Sulaiman. Maka dengan itu, kisah Nabi Sulaiman itu transcend times and place, bukan hanya satu kisah zaman dahulu, tapi dia jadi relevant bagi kita. Sepatutnya macam tu. Jadi kita mengkaji, how can Nabi Sulaiman control animal? Indeed, in science, ada benda seperti ini. Kalau kita belajar sains kan, kalau tak, cuba kita tengok je dalam tu, apa tu yang dia kata, Dog whisperer, Caesar tu kan, Caesar kan, dia boleh menjinakkan anjing kan, kerana dia tahu psikologi anjing. Katanya ada ilmu tu. So probably Allah bukan bagi magic kepada Nabi Sulaiman untuk menguasai binatang, tapi Allah ajar Nabi Sulaiman, Allah tu sebab kata ilmu, Allah berikan dia ilmu, daripada ilmu itu dia boleh menguasai binatang. And that ilmu is learnable, studyable, boleh di study. Maka dengan itu dia bukan limit eksklusif untuk Nabi Sulaiman saja. Dan ini memang ada dalam sains pun, boleh validate teori ini. Kalau kita lihat seperti itu dan kita lihat Quran ini relevant, bukan hanya untuk nabi-nabi saja, relevant untuk kita saja, then we are motivated untuk study. Maka sebab itu kita boleh cemerlang kalau kita melihat seperti itu. Jadi jangan immediately bila kita baca kisah Nabi ini, kita hanya lihat ini kisah Nabi-Nabi yang mungkin aku tak boleh nak capai. Ini mukjizat-mukjizat yang hanya untuk Nabi saja. Tak ada. Kita cuba lihat juga dari sudut, ada tak scientific explanation to this thing. Maybe. At least ada maybe. Therefore kita cuba tanya kaji. Kan? Akhirnya kita jumpa. Dan sebenarnya ulama-ulama dahulu, awal generasi Islam awal, dia membaca Al-Quran seperti itu. Dia tidak immediately conclude benda-benda seperti ini bersifat mukjizat, karamat yang eksklusif untuk Nabi. Itu sebab apabila mereka membaca Al-Quran, mereka juga boleh menjadi saintis. Mereka juga boleh teroka ilmu astronomi. Mereka juga boleh menjadi mahir, menjadi doktor binatang. Kerana apa? Kerana dia melihat kisah-kisah seperti ini bukan hanya kisah-kisah magic, kisah-kisah mukjizat, tapi mempunyai scientific inferences untuk mereka kaji and acquire, supaya diorang boleh jadi secemerlang Nabi Sulaiman. Kalau kita lihat seperti ini dan kemudian kita dapati memang sains ada ilmu macam ni, maka itu menunjukkan bahawa Al-Quran ni sebenarnya menganjurkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Jadi galakkan anak kita belajar ilmu-ilmu. Kalau anak kita nak jadi veterinarian ke apa kan, vet kan, jangan kita jadi vet. Tak ada benda lain ke? Satu pula ni. Tak baca Yasin kan? Nak jadi vet kan? Jangan kita merendah-rendahkannya, kerana ada basisnya. Nak belajar zoologi kan, Singapura ni nak belajar zoologi. Bang, Singapura ni nak belajar zoologi, nak kerja apa bang? Tapi sebenarnya ada sunnah dia dalam Al-Quran. Kerana bila Sulaiman boleh tahu tentang binatang-binatang tu, ilmu zoologi lah tu. Ha. Kemudian dalam ayat 17, Allah berkatakan, Fahum yuza'un. Tentera-tentera mereka itu disusun dengan tertib dalam barisan-barisan. Apa maksudnya? Kalau Allah sebut seperti ini, mesti ada makna pasal dia pelajaran. Pelajarannya ialah, kan, lihat bagaimana Nabi Sulaiman ini, dia, apa tu, organize tentera dia secara tersusun. Dan ini menunjukkan pentingnya berorganisasi dan berdisiplin untuk cemerlang. Antara sifat manusia cemerlang, a person is organized and disciplined. Antara kualiti organisasi yang cemerlang seperti masjid ke persatuan Islam ke sekolah, kena ada organization, kena ada disiplin. Nothing good can happen kalau tak ada organisation, tak ada disiplin. Dan ini ada sandarannya dalam Al-Quran, seperti mana yang tunjukkan contohkan oleh Nabi Sulaiman. Walaupun ayatnya simple, phrase dia pendek saja, fahum yuzaun. Dalam bahasa Arab cuma dua word saja, fahum yuzaun. Two word saja. Tapi meaningnya penting. Fahum yuza'un itu implies the importance of being organized and disciplined as a prerequisite to attain excellence as exemplified by Nabi Sulaiman. So kalau kita dah faham seperti ini, kena jadikan nilai dalam diri kita. Seorang Muslim itu harus organized, harus disiplin. Rumah tangga kita kena macam tu. Baru ada keluarga cemerlang. Kena ada unsur-unsur seperti itu. Kerana itu adalah perintah Al-Quran daripada cerita Nabi Sulaiman. Yang ketiga, ayat 18. Ayat 18. Tak boleh pula. Islam dan persekitaran. Dalam ayat 18 mempunyai isu Islam dan persekitaran. Kerana dalam ayat ini lihat bagaimana, kan, Allah bercerita bahawa, kan, Nabi Sulaiman avoid daripada stamping on ants colony, kan. Apa itu mengajar kita? Care and concern of environment, binatang-binatang. Ada kat dalam Al-Quran. So Nabi Sulaiman ini bukan manusia yang dah hebat, ya, dah hebat, dah kaya, dah jadi raja besar-besar, kan. Semut kecil-kecil jalan je lenyek je. Macam kita kat rumah, kan. Semut. Nampak semut dekat dalam toilet, kan? Semut. Flush. Lepas tu tengok dia susut-susut dia tu. Hii. Anak kita pun tengok, Baba buat apa? Baba flush semut. Besok dia bakar semut. Pasal Baba dia flush semut, kan? Dia bakar semut, kan? Lihat. Walaupun kisah tentang Nabi Sulaiman avoid daripada stamping on semut, tapi mesejnya lebih pada itu. Itu adalah symbolize Islam punya care terhadap environment. Pentingnya menjaga environment walaupun semut, sekalipun yang kecil. Dan semut ni walaupun kecil, tapi matters. Hari ini orang kata Black Lives Matters, Muslim Lives Matters. Dalam Al-Quran, and lives matters. Dah ada kat dalam Al-Quran. Ajar pada kita nilai seperti ini. Kalau kita ajar kat dalam diri kita, and life matters. Kalau kita ada otak, ada akal fikir. Kalau and life matters, tidakkah lebih logik kalau human life matters? Regardless whether black or white, mata sepet ke, mata besar ke, mata biru ke, as long dia tu human. If end life matters, human life matters more. Regardless the color of the skin. This is how kita harus understand ayat seperti ini. Environment, jaga environment. Especially dunia hari ini yang mana isu environment ni adalah suatu isu contemporary yang amat kritikal. Kalau Muslim macam bocap aja isu environment ni kan, macam tak kisah aja kan. Jadi kita akan sentiasa, not only kita tidak follow apa yang Al-Quran ajar, tapi kita always akan dilihat orang lain macam outdated. Tapi bukan tujuan kita untuk be look good by others. More important ialah untuk kita sebenarnya kan, adhere to the teaching of the Quran yang ada seperti ini. Kan. Bahawa Nabi Sulaiman ini, dia punya care kepada environment sampai semut pun dia kan, dia avoid daripada trample. Jadi memang ada kat dalam Al-Quran ini konsep menjaga kebajikan binatang. Cuma harus juga diingat bahawa jangan sampai hilang keutamaan. Mati-mati nak perjuangkan hak binatang, lupa akan penderitaan manusia. Sibuk nak jaga hamster, bela hamster, bela tortis. Apa binatang tortis yang kecil-kecil tu? Terapin. Ya Allah, rumah saya ada dua terapi dan nak saya jaga. Saya sebenarnya dalam rule rumah saya tidak boleh ada pet. Bukan saya ni tak care pada binatang, tapi saya ada 6 orang anak. Nak jaga 6 orang anak je dah tak boleh tahan. Nak jaga terapin lah, hamster lah, goldfish lah kan. dah sesak nafas saya kan. Tapi anak saya ni satu, cikgu-cikgu dia suruh beli terapin lah kerana konon-konon nak buat eksperimen lah kan, authentic learning lah kan. Lepas tu dah beli tak buat apa, saya nak buang pun dah tak apa tu, tak sampai hati kan. Biarlah kau bela kan. Asal jangan susahkan saya, tapi menyusahkan saya juga sebenarnya tu. Walaupun sebenarnya kan, konon-konon tak menyusahkan. Jadi kebajikan binatang je, tapi jangan sampai lupa keutamaan. Mati-mati tak perjuangkan hak binatang, tapi lupa penderitaan manusia yang kebulur, yang miskin. Ini saya nak ingatkan. Memang betul, kalau you all nak jaga binatang itu you all punya personal decision. Jangan ikut style saya. Saya ni tak jaga pets kerana memang saya dah tak larat nak jaga. Masalah anak-anak, masalah manusia je dah macam-macam. Bangun pagi je macam-macam kemuskilan agama saya kena handle. Jadi tak larat nak jaga pet dah. Tapi kalau you all nak jaga, terpulang jaga. Memang ada maknanya. Tapi ini tip saya. Jangan take for granted just because you jaga pet, your son take care of cat, pet, kononnya untuk ajar dia compassion, sayang, that dia can easily boleh apply dia punya care and concern pada pet itu kan, apply kepada automatic kepada manusia ke kepada diri kita. Dia tak jadi macam tu sebenarnya. Kalau kita tidak ajar dia, cakap dengan dia kan, sayang pada binatang, kena sayang juga pada manusia, lebih pada manusia, jangan sampai kan, sibuk jaga binatang tak tahu nak mengkiaskan kasih sayang dia tu apply pada sama manusia dan apatah lagi kepada keluarga, dia tak jadi macam tu. Kalau tak percaya, tengoklah. Bagi anak kita tu hamster, dia jaga, bagi makan hamster tiap-tiap hari kan. Kalau you tak ajar dia kan, untuk ingatkan dia, bang, abang tiap-tiap hari bagi makan hamster. Tapi tak pernah tiap-tiap hari abang fikir nak sediakan mama sarapan. Dia tak boleh nak fikir macam tu kecuali kita ingatkan dia, kita tegur dia, kita cakap dia. Betul tak? Tak boleh. Macam anak saya kan, jaga. Tak payah suruh, pandai jaga kan. Bila saya tengok kan. Bagi saya bukan so much saya nak anak saya layan saya, tapi it's a matter of value. Akhirnya saya tegur. Kau ni bukan main rajin kali cuci kau punya apa tu terapin punya rumah lah, jagi makan. Abang tak suruh pun kau tak buat, kau boleh buat sendiri. Inisiatif, proaktif, bagus langsung. Tak payah nak, kalau nak suruh belajar tu kena suruh. Kalau pasal binatang jaga ni, oh, hebat. Tapi lepas tu saya tanya, pernah tak kau satu kali tu kan kau fikir, sediakan mak kau sarapan ke, tak payah mak suruh. Kopi ke, dia tercengang. Ah, itulah. Tu terapin tu lebih mulia ke daripada mak bapak kau? Ah, so Joe, don't take care. Memang bagus jaga suruh anak kita jaga binatang ini kerana dia part of the authentic learning. Tapi jangan take for granted just kita bagi dia binatang, dia automatic boleh jadi manusia yang compassion kepada semua manusia. Tak ada. Kalau kita tak engage dia, tak ingatkan dia, dia tak jadi macam tu punya. Akhirnya jadi bala pula. Dah lah kena jaga dia, kena jaga kura-kura dia sekali. Kemudian ayat tentang semut ni juga mengajar kita bahawa Nabi Sulaiman ni seorang Nabi. Takkanlah kalau kita fikir dia seorang Nabi ni, dia seorang Nabi yang kata orang tu suka-suka nak bully semut tu tak? So kita boleh assume bahawa the concern of the semut, takut dia tu terpijak. Pasal apa? Pasal Nabi Sulaiman tak tahu semut tu ada. Betul tak? Karena kalau kita fikir, takkanlah Nabi macam kita kan, nampak semut main pijak je. Tak sesuai untuk sifat seorang Nabi. So the better way ialah to assume bahawa sebenarnya Nabi Sulaiman tak tahu. Tapi semut, kerana dia dengar cakap, dia terdengar cakap semut, akhirnya dia tahu dia boleh avoid. Pengajarannya ialah, sehebat mana pun kita, ilmu kita, kedudukan kita, ada PhD ke apa, our knowledge can never be perfect. Hatta Sulaiman pun Nabi tak perfect. Therefore, we will always require external input to prevent us from falling into mistake and cause harm to others. Alamak, saya dah cakap orang putih pula. Sorry ya, makcik-makcik. Perlu ada macam ni. Belajar daripada Nabi Sulaiman. Walaupun dia tu raja, Nabi, tapi dia sendiri pun akhirnya perlukan warning daripada semut. Jangan sampai dia tu terpijak dan apa tu menyebabkan mudarat kepada makhluk lain. And this is good leaders. Only good leaders, hanya pemimpin yang baik dan cemerlang saja ada konsep seperti ini. Ada perasaan bahawa aku sehebat mana pun, aku sentiasa perlukan external input untuk bagi tahu aku kalau-kalau aku salah. Kalau-kalau aku boleh improve diri aku. Kalau tidak, kita seolah-olah nak menjadi lebih hebat Nabi Sulaiman. Ataupun kita telah gagal untuk mencontohi contoh Nabi Sulaiman. Pemimpin yang hebat, tapi still dengar feedback daripada semut. Semut kecil je. See how beautiful Allah make the story to us, untuk kita belajar. The relation, bagaimana Allah relate the small creature with the most honorable person pada masa itu. So, seorang penyayang-penyayang pun boleh akibatkan mudarat tanpa sedar. Macam kita mak bapak, how many times kita sebenarnya kerana sayang anak kita, kita suruh macam tu, kita suruh macam ni. Kita tak nak dengar feedback anak kita. Anak kita bagi tahu itu tu. Paksa, akhirnya anak kita pun jadi macam setengah biol. Kenapa? Kita, anak kita dah tunjukkan signal-signal pun kita tak nak dengar. Kadang kita ingat kita ni, I'm doing it out of my love. Itu saja. Tak boleh. So point dia ialah kalau feedback semut matters to Sulaiman, takkanlah feedback anak-anak kita dekat rumah kan, tentang bagaimana kita conduct ourselves kan, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa value. Kalau kita faham macam ni, maka kalau anak kita tak bagi feedback pun, kita cuba tanya dia. Kakak tengok abah dekat rumah ni macam mana? Okey lah. Ha, cuba kita dekat office jadi supervisor, pandai kita buat appraisal. Kita punya staff kita bagi bonus, bagi point apa. Sekali-sekali cuba kita bawa appraisal form tu bagi kat anak kita supaya tulis CC. Kak, ni appraisal form kat tempat kerja kakak. Bikin untuk abah, abah jadi kakak ni staff. Apa bagus. Sekali dapat, alamak kak, takkan D. Baru tahu anak kita, grade kita D. Kalau kita, staff kita D, kita bulan depan aja dah kena terminate. Cik baik anak kita tak lihat terminate kita jadi bapak. Tapi kena fikir macam tu. Kerana ini sunnah Nabi Sulaiman. Allah ajarkan dalam Al-Quran. Daripada ayat ini juga timbul persoalan tentang hukum membunuh semut. Memang ada hadis yang melarang bahawa membunuh semut itu tidak boleh. Tapi harus difaham bahawa maksud hadis itu ialah membunuh semut di natural habitat dia. Tempat tabii semut, tempat tinggal tabii semut. Bukan semut sebagai serangga perosak pest di rumah. Kalau dekat rumah memang dibolehkan bunuh walaupun tidak wajib, tapi dibolehkan. Kerana apa jua binatang yang menjadi pest di rumah boleh dibunuh. Yang menabikan segala tu, misalnya kata dekat kebun ke apa, nampak ada bonjol rumah semut, kita pergi, macam kita zaman kecil-kecil dulu kan, pergi sepak ke apa, kita bakar ke apa saja, ataupun nampak kerengga dekat tu dengan daun kan, dah tak ada kerja, kita goyang-goyang, kita bakar ke, yang itu memang tak boleh, memang Nabi larang. Tapi kalau dekat rumah sebagai pest yang berjela-jela daripada atap sampai kat tempat apa tu, kontainer sugar, kontainer apa tu, gula rumah kita. Tetamu datang hari raya, cik mah panjangnya semut kat rumah awak. Tak apa, Nabi larang bunuh. Sebenarnya pengotor. Salah konsep apply. Kalau orang Cina datang tengok rumah orang Islam ni kotor ni, bukan tu. Dan memang Islam pun sebenarnya tak suruh macam itu, pelihara semut panjang-panjang daripada atap sampai dekat kontainer gula kita. Dalam ayat 18 juga Allah SWT menggunakan perkataan la yahtimannakum. Semut berkata, janganlah sampai Sulaiman ini yahtimannakum. The word yahtimannakum ini ataupun tahtim ini mempunyai significant, scientific significance. Kerana literally tahtim ini dia bermaksud shatter, berkecai. Dan perkataan berkecai ini scientifically mempunyai makna tertentu. Dia refer kepada benda yang seperti kaca. Kenapa Allah tak menggunakan perkataan fracture? Semut kan? Semut. Semut kan tulang-tulang kan? Tulang sepatutnya fracture. Kenapa shatter? Sebenarnya kan, ada kajian sains yang mengatakan bahawa tubuh semut ini dia tu lebih dekat. Dia punya kata orang tu, sifat dia tu lebih dekat kepada kaca. Bila pecah dia tu shatter, bukan fracture. Kalau tak percaya, you all baca ni ayat ni. Dia explain the accuracy of the use the word tahtim dalam Al-Quran from science perspective. That semut is not crushed, semut is not fractured, but semut is shattered macam glass. Kerana dia punya physical body dia, sifat physical dia tu memang macam tu. Dan ini ada ditulis, boleh baca. Dan ini antara perkara-perkara yang menunjukkan bahawa Quran ini kan advance dalam maklumat-maklumat sains. Yang mana manusia moden baru tahu Al-Quran dah ada inference dia. Tak mungkin Nabi tahu benda-benda macam ni sehingga dia boleh tulis dalam Al-Quran. Kerana pada masa tu maklumat seperti itu belum ada pada dia. Dalam ayat 19, bagaimana Nabi Sulaiman kemudian apabila dia dengar cakap semut, dia tu senyum. Tapi lepas tu apa dia buat? Dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Sekali lagi dekat sini kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman apabila dia realize favor yang Allah bagi, privilege yang Allah bagi pada dia dari sudut tahu mendengar cakap binatang sehingga dengan itu dia terselamat daripada menganiaya binatang. Dia attribute favor itu kepada Allah selama sekali lagi. Dan ini dah kali ketiga point ini kan, kita boleh jumpa dalam ayat dalam Al-Quran. Dalam just within 3-4 ayat point yang sama menunjukkan Allah emphasize perkara ini. So lihat bagaimana Nabi Sulaiman kaitkan nikmat kepada Tuhan dan ibu bapa bukan diri sendiri. Ini kita kena macam ni. Jangan kita duduk kat tempat kerja dah jadi CEO, COO, CFO kan. Big boss kan. Seolah-olah macam yalah kat tempat kerja kita apa kena mengena dengan bapak-bapak kita kan. Lalu everything yang kita achieve semua kita ingat kita je. Kita lupa bahawa kan, semuanya asas daripada pendidikan di bapa kita tu sendiri. Dan ini semua kita kena incorporate dekat dalam pendidikan anak-anak kita. Dan gunakan nikmat sebagai motivasi untuk lakukan lebih banyak kebaikan. Macam Nabi Sulaiman kata, dia sedar nikmat, dia doa dia apa? Wan a'mala salihan tardahu. Dan supaya dengan ini aku dapat beramal soleh, dapat nikmat kan. Nikmat gunakan untuk amal soleh. Tapi ini hanya boleh berlaku kalau ada nilai yang betul. Kalau tak ada nilai, kalau setakat ilmu saja, memang tak jadi macam ni. Dan ini juga dalil bagi mencari keredaan Tuhan. Kita selalu cakap mencari keredaan Tuhan, mencari keredaan Tuhan. Kat mana datang konsep mencari keredaan Tuhan? Ini dalilnya dalam Al-Quran. Dan Nabi Sulaiman berdoa untuk melakukan amal soleh yang mencari keredaan, mendapatkan keredaan Allah SWT. Jadi adab seorang Islam itu ialah segala-galanya adalah atas rahmat dia juga. Kemudian dalam ayat ini juga kita melihat bagaimana ada poin ini. Pentingnya bersama kelompok manusia yang soleh. Kenapa di hujung ayat ni ada wadkhilni birahmatika fi ibadika salihin, kumpulkan aku, congregate me together with your good righteous servants. Walaupun asalnya ini bermaksud dikumpulkan dekat syurga, dekat padang mahsyar, tapi jangan lihat macam tu. Kerana segala apa yang nak kita dapat dekat padang mahsyar, kat syurga, dia harus bermula kat dunia ini. Kalau nak kumpul orang baik-baik kat syurga, dekat dunia ini harus kumpul orang baik-baik baru jadi. Jadi jangan lihat ini doa untuk kat syurga. Tak ada. Ini sebenarnya doa untuk kat syurga, tapi juga kan harus direalisasikan di dunia ini. Maka dengan itu kan, kalau Nabi Sulaiman yang telah menjadi nabi itu berdoa agar dia tu bersama-sama dengan orang yang soleh, apatah lagi kita. Perlu untuk kita mencari orang soleh sebagai kawan-kawan kita, sebagai social circle kita, sebagai network kita. Hari ini FB friends kita lah. Twitter follower kita. Jangan friend tengok, ni nak lawak ni. Friend. Tapi bila nampak mufti, leceh lah mufti. Nanti banyak kena celoteh, kena banyak ingat-ingat, tak boleh nak happy-happy sikit. Kalau kita friend pun, kita block dia. Tak boleh macam tu. Kerana kan, konsep mencari teman yang baik, meletakkan diri kita dalam social circle yang baik, network yang baik, itu adalah anjuran Al-Quran dan sifat para anbiya yang dianjurkan untuk kita contohi, dan dia sebahagian daripada konsep menjadi manusia cemerlang. Nabi Sulaiman bila berkuasa, jangan lupa yang lemah macam Semon. Dah pandai, dah bijak, dah berjaya, jangan lupa. Banyak akal dan pandai. Nabi Sulaiman juga manusia yang banyak akal dan pandai urus sumber untuk cemerlang. Ini sifat cemerlang ialah ability to manage resources. Macam Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Nabi yang banyak resources. Betul tak sumber, betul tak? Resources dia bukan hanya manusia saja. Binatang pun resources dia. Jin pun adalah resources dia. Bahkan dalam ayat dalam surah lain, angin pun menjadi bawah kontrol dia. So dia ada banyak resources. Tapi having many resources is not enough, it's not sufficient to make us excellent. Jadikan kita cemerlang kalau kita tidak tahu bagaimana nak menguruskannya. Jadi bukan hanya untuk menjadi, untuk kita bukan hanya disuruh untuk ada banyak resources, kaya macam Nabi Sulaiman, tapi juga harus pandai menguruskannya dengan baik. Kerana kekayaan, resources, sumber yang banyak tu kalau tidak tahu diurus, apa akan jadi? Apa akan jadi? Satu, apa? Membazir. Mesti membazir. Yang kedua, kita tidak akan make a full use of potensi resources kita. Kita boleh share dengan orang lain, kita sibuk dulu. Duit dekat bank kan, tersimpan aja kan. Padahal kita boleh gunakan untuk melabur, membantu kan perniagaan orang lain, yang mana orang lain maju, kita pun boleh dapat dividen. Betul tak? Simpan, tak boleh buat apa-apa. Belanja pun tak habis. Tak pandai nak mengurus. Dan hari ini, antara masalah utama umat Islam ialah bukan kerana umat Islam tidak mempunyai sumber yang cukup. Umat Islam mempunyai sumber yang banyak, yang membolehkan mereka itu kaya dan cemerlang hebat, manusia yang hebat. Tapi yang menyebabkan mereka kalah oleh negara-negara bukan Islam, kerana mereka tak tahu nak mengurus sumber mereka. Dapat duit pergi beli pasukan bola. Ha. Ha. Apa ada pasukan bola Manchester City? Ha. Tu sebab saya tak suka nak support Manchester City ni semua. Ha. Asal Pak Arab tak betul tu. Ha. Manchester United pun tak apa. Ha. Puas hati lah. Kapi pun kapi. Tak sakit hati ni kat orang Arab. Tapi okey, itu sideline lah kan, itu saya punya berhenti. Yang penting ialah kita lihat contoh yang berlaku kat dunia Islam. Dunia Islam kaya dengan minyak, kaya dengan duit, tapi apa yang diorang buat? Setengah-setengah dunia Islam yang kaya ni, dia tidak boleh produce satu bullet pun. Berperang tahu, berperang sana, berperang sini, tapi satu bullet pun dia tidak produce. Tolong sangka satu bullet, kopiah dia pun made in China. Kita semua tahu kan? Baju jubah dia pun made in China. Sejadah dia pun made in China. Tak tahu nak urus kan? Akhirnya kena kelentong, kena sana kelentong sini kan? Duitnya terbazir dekat benda-benda yang tak ada manfaat. Kan harap je lah. Yang Melayu pun sama juga kan? Beli apa tu, lori besar kan. Adalah je yang sebelah tu. Tahu kita tak cukup kereta lagi, nak kumpul lori besar-besar. Okay, seterusnya. Ayat seterusnya, Ayat 20. Ayat 20 menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman dia realize bahawa burung hudhud tidak ada dekat dalam pasukan dia. Artinya dia bikin kalau ONS ni dia bikin roll call lah, roll call, fall in lah. Pagi-pagi fall in, burung hudhud tak ada. Pengajarannya apa? Untuk jadi seorang pemimpin yang baik, perlu kenali pengikut dan masyarakat. Orang yang kita pimpin, macam Nabi Sulaiman. Dia tahu siapa yang tak ada. Ha. Kalau saya ni, macam saya kat sini kan. Yalah, saya boleh bagi alasan lah, saya bukan ahli jamaah masjid ni. Siapa ponteng ke, hari ni, malam ni siapa tak datang baca Yasin ke. Kan, memang saya tak tahu kan, pasal saya bukan regular kat sini. Tapi konsepnya ialah Nabi Sulaiman ini kan, kalau dia bukan jenis pemimpin yang ambil tahu siapa pengikut-pengikut dia, takkanlah dia boleh sampai tahu hud-hud tidak ada dalam assembly tentera dia yang sebanyak-banyak tu. Bayangkan. Itu menunjukkan dia seorang pemimpin yang tahu siapa pengikut dia, dia kenal masyarakat dia. And that makes him hebat, cemerlang. So kita kena contoh, nak jadi pemimpin jadi macam Sulaiman. Tahu. Walhal kalau fikir hud-hud ni, how big is hud-hud? Cuba kita Google tengok burung hud-hud, berapa besar saiz burung hud-hud tu. Tak besar mana. Tapi Nabi Sulaiman, lihat, dia care about ants and dia know the absence of small hudhud among his big army. Power, excellent, tentu. Saya 2-3 hari lepas, saya tengok satu video. Satu coach, saya tak tahu mungkin you all, ni semua FB-nya cerita lah. You all pun mungkin tengok video ni. Tapi, message dia hampir sama dekat sini. Satu coach ni, dia coach team basketball. Basketball ni satu team ni kan ada banyak players kan. Saya tak tahu berapa players basketball. Ha? 5 orang kan. Tapi dengan reserve semua ada banyak lah. Kan? Dalam 10 orang macam tu. Every single player dia termasuk reserve mempunyai cara macam salam. Kalau Amerika kan salam kan gini lah. Apa benda semua. Itulah semua. Kan? Every single one is different. And coach itu dia boleh imitate every single players dengan reserve dia. Bila dah habis tu, setiap seorang tu lain. Ada gini-gini, ada gini-gini kan. And dia boleh tahu. Menunjukkan dia apa? Dia leaders yang take notice to basically kenal setiap seorang anak buah dia. Sampai bila nak salam tu dia tahu nak imitate. Kan? Setiap seorang tu dengan salam berbeza-beza. Macam Nabi Sulaiman, dia tahu kalau hud-hud yang kecil pun tak datang. Tapi ini juga menunjukkan kepada kita bahawa Sulaiman ini kan, walaupun Nabi, hatta Nabi pun tidak maksum, tidak perfect, that's not knowledge dia. Sehingga dia tidak tahu. Dia tahu hud-hud tu absent, tapi dia tidak tahu hud-hud pergi mana. Kalau dia perfect, sepatutnya dia boleh tahu kan. Tapi menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman pun sebagai Nabi tak perfect. Pengajaran dia apa? Jangan anggap lah kalau kita ni jadi pemimpin seolah-olah kita tahu semua benda. Tak ada manusia yang tahu semua benda. Dalam surah Kahfi kan Allah kata, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang tahu itu ada yang lebih tahu. Dan tidak ada seorang pun yang ada monopoly of knowledge and wisdom tahu semua benda. Hatta Nabi Muhammad pun tak tahu semua benda. Nabi Sulaiman pun tak tahu satu benda. Tak tahu semua benda. Takkanlah kita boleh tahu semua benda. Sebagai seorang leader. Therefore kita macam dismiss orang lain punya knowledge. Tak payah nak tanya pendapat orang ke apa. Lihat, ini Allah nak ajar kita tentang pengajaran leadership. Kemudian bila dia sedar yang dia tidak tahu hud-hud itu absent dekat mana, dia kata, apa dia kata? Mali la aral hud-huda amkana minal ghaibin. Kenapa aku tak nampak hud-hud ini? Kenapa aku tak nampak? Dia attribute kan that kelemahan kepada diri dia sendiri. Kenapa aku tak nampak? Hudhud ini. Dia tak kata apsal hudhud absent. Kenapa korang tak bagi tahu? Kenapa korang tak tahu? Padahal dia pun tak tahu kan. Macam kita jadi macam sarjan dan sarjan. Sarjan eh. Hey. Where's akau? Don't know sir. Why you don't know? You also don't know sir. I don't know, never mind. Why you don't know? I don't know. I answer to kan. I answer to apa? Lieutenant. Kan. You don't know, you answer to me. Ah, itu soldier. NS. Tapi Nabi Sulaiman tak macam tu. Kehebatan dia itu tidak menyebabkan dia tu rasa hina untuk mengaku kelemahan dia, tidak nampak dan tidak tahu di mana hudhud. Goes back kepada tadi ni, sikap tawaduk yang setelah kita. Ini semua ada kerana apa? Kerana mula-mula lagi dah diajarkan nilai tawaduk dengan ilmu. Jangan sombong. Ini juga mengajar kita tentang the importance of situational awareness. Dia tahu siapa datang, siapa tak datang. Situational awareness. Kalau kita tak cemerlang, kena macam ni. Especially kalau kita buat business. Business ni kalau situational awareness kita lap saja habis. Perlu opportunity hilang, competition kita kalah. Dah ada kat dalam Al-Quran, Allah ajar. Kepentingan disiplin dalam organisasi, minta izin. Kat dalam ayat ni terlihatkan bahawa sepatutnya Hud-Hud ini minta izin daripada Kak Sulaiman untuk absent. Tapi dia tidak buat, bahkan sebab tu Sulaiman kan katakan, kenapa? Kalau dia tidak answer properly, dan aku akan punish dia. Jadi pentingnya minta izin. Minta izin ni memang penting. Kalau kita pergi kerja, dekat kerja kan, cuti tak isi borang, boleh cuti tak isi borang? Mana boleh kan, kena buang kerja ni. Cuba kalau kita jadi bos, staff kita keluar ke apa, pergi meeting tak bagi tahu kita, kita cari-cari tak ada kan. Kita pun tak happy tu lah. Kena bagi tahu. Dan benda ni ada dekat dalam. Cuma kita perlu faham bahawa minta izin ini is not so much about a person who is subordinate, orang rendah tu kowtow dengan orang atas. Tidak. Minta izin ini dalam Islam lebih kepada untuk tujuan consultation. So kalau kita melihat minta izin itu adalah satu consultation, dia tidak semestinya bersifat hierarchical. Just because you are lower rank, you kena jumpa dengan boss. Tak macam tu. Maka suatu tidak perlu ada rasa macam alah licik lah nak minta izin, nak kautau-kautau dengan bos. Dia bukan persoalan kautau, tapi lebih kepada persoalan consultation. Kerana kan, tanyalah kita, I nak keluar dari meeting. Macam anak kita kan, not so much kadang-kadang untuk kita apa tu, hormat kita ke apa, tapi at least kalau dia tanya tu kita bagi pendapat. Gimana nak pergi main bola? Main bola lawan apa? Main bola apa? Ada lawan. Oh lawan eh. Lawan dengan siapa? Oh kan tim ni. Oh tim ni ke nak main macam ni? Nah. Pasal dia minta izin kan, dia kita boleh bagi pendapat. Tak semestinya kita kata tu bersifat authoritative ke apa, tapi yang penting ialah minta izin dalam Islam ni adalah soal consultation. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman bila lepas tu dia Hud-Hud datang jumpa dia kan, dia tidak terus judge Hud-Hud, dia minta penjelasan dahulu dalam ayat 20 kan. Bila dia jumpa hud-hud, dia tidak terus misalnya kata punish hud-hud ke apa, marah ke apa, tapi dia seek explanation dulu. Kenapa engkau tak datang? Kenapa aku tak jumpa engkau? Kenapa engkau tak ada? Ini kita lain, kita anak kita. Debit dulu baru kita tanya. Dah debit dah. Asal balik lebat. Itu style saya lah. Orang semua mungkin lagi bagus pada saya. Tapi yang itu tidak bagus kerana kan tak sama macam Sulaiman. Apa-apa pun kan kena bagi opportunity untuk orang explain dulu kerana mungkin-mungkin dia ada sebab kan. Jadi kita tidak prejudice, tidak prejudge dia. So dekat kisah ni dia lihat bagaimana hud-hud ni walaupun kecil tapi penting. Apa indikasi hud-hud ni penting? Pertama, Sulaiman concern tentang dia tu tidak ada. Kalau hud-hud ni tidak penting, takkan Sulaiman boleh sampai concern kenapa hud-hud tidak ada. Kan? It's because dia tu penting, maka tu Sulaiman concern tentang ketidakadaan keraiban dia. Kemudian dia mengancam hukuman keras kalau kenapa hud-hud tu absent. Artinya hud-hud ni punya peranan yang besar sehingga the absence itu kan boleh dianggap satu kesalahan yang serius kan, kerana dia menatijahkan mungkin mudarat yang besar. Jadi pengajaran kat sini kan, hanya kerana kita kecil, bukan kerana bukan buruknya kita tidak boleh jadi penting. The moral of the story, just because kita small does not necessarily means we cannot be important dalam sesuatu scenario. Seperti mana Hud-Hud, dia kecil penting aja, tapi Sulaiman, dia tak ada, Sulaiman dah kancong-kancong sikit kan. So tak ada ni. Macam tu. Jadi jangan orang Islam ni tidak boleh ada rasa. Yang penting kita kena tahu kita punya value dia, kita kat mana, dan bagaimana kita meletakkan value kita pada situasi yang sesuai, menggunakan manfaat dan sebagainya sehingga kita tetap boleh menjadi penting walaupun kita kecil. Kemudian Sulaiman ancam untuk punish Hud-Hud, menunjukkan bahawa memang ada dalil dalam Al-Quran tindakan disiplin bagi mereka yang tidak ikut peraturan organisasi. Memang ada. Kerana perbuatan Sulaiman mengancam untuk mendenda, menghukum Hud-Hud. Dalam ayat 22, Hud-Hud menjelaskan kenapa dia tu tidak ada. Kerana dia pergi mengembara kat satu tempat. Dan ini mengajar kita beberapa poin. Pertama, kepentingan kumpul maklumat dan kajian untuk cemerlang. To be excellent, kita mesti ada banyak maklumat. And mesti rajin study. Study, kaji sana, kaji sini. Supaya kita ada situational awareness. Kerana kalau tak ada situational, macam nak ada situational right, situational awareness kalau tidak ada information? Macam mana tak ada, nak ada information kalau tak ada intelligence gathering, information gathering? Tidak ada research, tidak ada study. Jadi satu organisasi budaya cemerlang kat mana-mana pun, baik peringkat organisasi ke, family ke, individu, mesti ada nilai seperti ini. Nilai untuk ambil tahu, nilai untuk mengkaji. Last slide. Jadi Sulaiman tidak tahu semua perkara dan ini menolak dakwaan Syiah bahawa imam tahu segala perkara. Kerana dalam Al-Quran jelas menunjukkan hatta Nabi pun tak tahu segala perkara. Dan dia bersifat tawaduk, mengaku dia tidak tahu segala perkara. Kemudian Hud-Hud menceritakan bahawa dia tu pergi ke satu daerah bernama Sabak. Sabak tu di mana? Sabak tu terletak di Yaman. Dia diperintah oleh Balqis Permaisuri yang dikatakan berketurunan daripada Habasyah. Kemungkinan dia tu mempunyai hubungan dengan kerajaan Sabak yang disebut dalam surah Sabak dalam Al-Quran. Cuma jangan keliru antara Sabak ini dengan golongan Sabian dalam Al-Quran, As-Sabiin, berbeza. Dalam ayat ini menyebut tentang golongan Sabian, tak sama dengan Sabak, kerajaan Sabak. Last slide ialah kuasa adalah nikmat Tuhan diberi kepada sesiapa yang dia mahu. Ayat 23. Dalam ayat ini Allah katakan bahawa wa'uti itu, Balqis mengatakan aku diberi daripada segala sesuatu itu, kan, diberi banyak perkara dan aku juga diberi arshun azim, kuasa pemerintahan yang atau kingdom yang besar. Sedangkan Balqis itu bukan Muslim. Betul tak? Dia sembah matahari. Artinya, kan, dalam Al-Quran memang ada konsep bahawa Allah nak, Allah boleh bagi kuasa itu kepada sesiapa yang dia suka walaupun bukan Muslim. Asalkan dia memenuhi sebab musabab sahaja. Jadi kuasa nikmat Allah ni bukan tidak semestinya eksklusif milik orang Muslim. Dalilnya ialah kisah Balqis. So jangan tamak, jangan kita ingat bahawa semua benda ni kita punya je. All land must be ruled by us. Semua harta kita kan, nampak orang kaya, orang kafir kaya yang tak kacau kita pun kita nak ambil. Apa orang kafir kaya? Baik kita ambil, kita pun ambil je. Lampas. Hatta Sulaiman pun dia tiada monopoli pada kuasa dan nikmat. Dan dia tidak tahu tentang Hudhud dan Balqis. Dia tak tahu. Jadi oleh kerana kesuntukan masa, tiga slide yang tidak dapat saya cover malam ni akan saya bring forward pada minggu akan datang. InsyaAllah saya akan cuba lebih mempercepatkan penyampaian saya, pengongsian saya pada minggu akan datang. Dan saya akan cuba juga mulakan sesi ini mungkin lebih awal lah supaya kita boleh cover kalau boleh semua slide-slide yang telah saya siapkan. Saya minta maaf kalau misal kata ada perkara-perkara yang mungkin tak elok daripada penyampaian saya. Kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.